Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparıq. Şəhva Sultanova.
Viyyə Səzzadə. Gün ərzində Bakıda hava tutqun olacaq, deyir sinoptiklər. Yarımadanın bəzi yerlərində narın yağış yağacaq. Cənub küləyi əsəcək. Temperatur 7-9 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın şərq rayonlarında da yağış yağacaq. Qərb rayonlarına duman düşəcək. Rayonlarda orta temperatur 8-11 dərəcə olacaq.
Biz isə səhər cüravada xoş xəbərlər eşidəsiz deyirik. Saatın son xəbərləri.
Pakistan müxalifətinin lideri Benazir Bhutto qətlə yetirilib.
İraqda Əl-Qaidənin yerli liderlərindən birini həbs eləyiblər.
Bugün Milli Məclis təhsil haqqında qanun layihəsi müzakirə edəcək.
Və bugün Bakıda iki jurnalistin həbsi ilə bağlı məhkəmə prosesi olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünən Pakistan müxalifətinin lideri Benazir Bhutto mitingdə qətlə yetirilib. Benazir Bhutto'nun cəsədi onun vətəni olan Sind əyalətinə aparılıb. Pakistanda 3 günlük matəm elan olunub. Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf xalqı sakitliyə çağırıb və deyib ki, onu öldürənlər cəzadan qaça bilməyəcəklər. Dünya ictimaiyyəti Bhutto'nun ölümünü kəskin şəkildə pisləyib, onun qətli ilə bağlı bir azdan daha ətraflı işləyəcəksiniz.
BMT Bhutto'nun qətli ilə bağlı təcili iclas çağırıb. Qurumun bəyanat verib deyilir ki, BMT ekstremistlərin Bhutto'ya qarşı törədikləri terror haqqını kəskin pisləyir. Ban Ki-moon BMT-nin baş katibi deyib ki, qətl mənfur cinayətdir. Rusiya, Amerika, Fransa, Böyük Britaniya, İtaliya və Yaponiyada Bhutto'nun qətlini terrorizm və fanatizm adlandırıblar.
Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey də hücumu pisləyib və deyib ki, Bhutto'ya sui-qəst Pakistanda demokratiya qurulmasını istəməyənlərin işidir. Hindistan bu hadisəni iyrənc bir addım kimi qiymətləndirib. İran deyib ki, bu terrorizmdir. Ölümündən biraz əvvəl Pakistana səfəri ərəfəsində Bhutto ilə görüşən Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı bunu qəddarlıq adlandırıb. Vatikan isə deyib ki, Bhutto'nun ölümü faciəvidir və bu terrorizmdir.
Bugün məhkəmə gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynulla Fətullayevin apellyasiya şikayətinə baxmalıdır. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin sahibi Eynulla Fətullayevi oktyabrın 30-da terrorla hədələmə, ədavəti qızışdırma, vergidən yayılmada təqsirli bilib 8 il yarım iş kəsiblər. Bura onun böhtana görə aldığı cəza müddəti də daxildir.
Bugün həmçinin bizim yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovun məhkəməsi də o rüşvət almaqda təqsirli bilinir. Müşfiq Hüseynov iyunun 24-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən saxlanılıb. O rüşvət almaqda ittiham olunur. Hüquq mühafizə orqanlarının məlumatına görə jurnalist Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşlığından 3500 dollar məbləğində rüşvət aldığı yerdə saxlanılıb. Müşfiq Hüseynov isə bu ittihamı rədd edir.
Bugün həm də Milli Məclis təhsil haqqında yeni qanun layihəsində müzakirə eləyəcək. İndiki qanun 1992-ci ildə 15 il əvvəl qəbul olunub. 1995-ci ildə yeni təhsil qanunun hazırlanması başlayıb. 12 il müddətində onu qəbul eləmək mümkün olmayıb. Bu vaxt ərzində layihə bir dəfə ictimaiyyətin geniş müzakirəsinə çıxarılıb. Qanunda ali təhsilin mərhələləri, aspiranturanın saxlanması və s. məsələlərə münasibət bir mənalı deyil. Təhsil haqqında qanunla bağlı birazdan da söhbətimiz olacaq.
Qəzza zolağında İsrailin hava zərbələri nəticəsində 7 Fələstin yaralısı, o cümlədən İslam Cihadı adına qruplaşmanın fəal üzvü həlak olub. İsrail hərbiçiləri deyirlər ki, hava zərbələri İsrailə hücum etməyi planlaşdıran yaralıların mövqelərini indirilib.
İraqda yerli hakimiyyətin verdiyi məlumata görə Əl-Qaidənin İraqdakı liderlərindən biri Əhməd Türki Abbas həbs olunub. Onların sözlərinə görə Türkiyə Abbas Bağdadın cənubundakı vuruşmada yaralanıbmış. Amerika hərbçiləri deyirlər ki, son hərbi əməliyyatlar vaxtı Əl-Qaidənin 12 yaraqlısı öldürülüb, 40 yaraqlı yaralanıb, daha biri isə həbs olunub.
ABŞ-ın Əfqanistandakı səfiri deyib ki, Əl-Qaidi ilə əlaqəsi olmayan və konstitusiyanı tanıyan Taliban yaraqları ilə barışıq ola bilər. Əfqanistan hakimiyyəti ölkənin cənubunda Taliban yaraqları ilə qadağan edilmiş danışıqlar apararaq milli təhlükəsizliyi xələl gətirdiyinə görə Avropa Birliyi və BMT rəsmiləri Michael Sampson və Marvin Patterson ölkədən kənarlaşdırmışdı. ABŞ səfiri deyib ki, Avropa Birliyi və BMT rəsmiləri bu addımı xoş niyyətli etmişlər.
Kosovanın seçkilərdə qalib gələn iki Alban partiyası koalisyon hökumət yaratmaqla bağlı razılığa gəliblər. Məlumatı Kosova Demokrat Partiyasının vitse-prezidenti Heyrəddin Kuçi verib. Kosova yaraqlarının keçmiş lideri Haşim Tacinin Demokrat Partiyası prezident Fatmir Seydunun Demokratik Liqası ilə birgə səslərin 57%-ni qazanıblar. Gələnin əvvəllərində müstəqillik elan edə bilmək üçün gecikmədən koalisyon hökumət yaratmağı planlaşdırırlar.
Dünən isə Serbiya bəyan eləmişdi ki, Kosovanın müstəqilliyini tanıyacağı ölkələrlə əlaqələri kəsə bilər. Serbiya parlamenti ölkənin suverenliyi və ərazi bütövlüyü ilə bağlı qətnaməni qəbul edib. Sənəddə bildirilir ki, Serbiya Kosovanın ölkənin tərkib hissəsində qalması üçün əlindən gələni edəcək. Qətnamədə Xarici İşlər Nazirliyinə təklif olunur ki, Kosovanın müstəqil dövlət kimi tanıyacağı ölkələrlə diplomatik münasibətlərə yenidən baxsın.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir. azadlıqradiosu.az. Xəbər ətər davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olarmayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maaş bana pensiye verdiler. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə de paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə onu artıq 7 dəqiqə geçilir. Xəbərətərə bugün axıra qədər qulaq assaz eşidəcəksiniz ki, bu donaq kəlağayısını qana buladılar. Pakistanı bundan sonra nələr gözləyir?
Biləcəksiniz ki, təhsil qanunu çox arzulamışlar, amma deyəsən beləsini yox. Qanundan doğrudan mı Sovetiyə gəlir?
Azərbaycanda təyyarələr kim sürəcək? Pilotlar ölkəni doğrudan mı tərk eləyirlər? Mətbuat icmalımız olacaq.
5 yaşında günə 4 manat pul qazanan musiqiçinin əhvalatını da bizdən eşidəcəksiniz.
Və Beckhamın uşaqlıq arzusu nə olub? İdman xəbərlərimiz verilişimizin axırında olacaq. Dağını dəyişməyin.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Buğdu seçicilərlə söhbəti təzəcə qurtarıb parkdan çıxırdı ki, atəş açıldı. Qatil keçmiş baş naziri yaxından vurmuşdu. Sonradan da belinə bağladığı bombanı partlatdı.
Bu, Buğdu'nun axırıncı görüşü oldu. Həkimlər də Pakistanın keçmiş baş naziri Bənəzir Buğdu'nu qutara bilmədilər. Buğdu Pakistana 8 illik müacirətdən sonra demokratiya arzusu ilə gəlmişdi. Röşən Rahiboğlu danışacaq.
Binəzir Buddo ilk təhsilini Pakistanda, o cümlədən Xristiyan qadın monastırında almış, sonra isə dünya şöhrətli Harvard Universitetini fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və Britaniyanın Oxford Universitetində təhsilini davam etdirmişdi. Buddo'nun şəxsi həyatı faciələrlə dolu olub. 1979-cu ildə Pakistanın keçmiş baş naziri olan onun atası Zülfüqar Əli Buddo'nu hərbi hakimiyyət dövlət çevrilişinə cəhdin təşkilatçısı elan edərək edam etmişdi. Daha sonra isə onun 2 qardaşı qətlə yetirildi. 8 illik sürgündən sonra bu ilin oktyabr ayında öz xalq partiyasını 6-sı yanvar parlament seçkilərini aparmaq məqsədi ilə Pakistana qayıtmağının təhlükəsi isə ona yaxşı məlum idi. Binəzir Buddo bunu uzun müddət prezident Pərvez Müşərrəfin hərbi hakimiyyəti altında yaşayan Pakistanda demokratiyanı bərpa etməyə naminə etdiyini bəyan edərək noyabrın 12-sində geniş xalq kütlələrini öz hərəkətinə qoşulmağa çağırmışdı. Mən orta sinfə vətəndaş cəmiyyətinə, vəkillərə, ziyalılərə, tələbələrə, kəndlilərə, xırda ticarətçilərə və biznesmenlərə, bir sözlə geniş xalq kütlələrinə müraciət edirəm. Bu torpaq sizindir və ona arxa durmaq borcunuzdur. Bu yürüyüşü biz Pakistanı qoruyub saxlamaq üçün başlamışıq və ona qoşulmaq hamınızın borcudur. Oktyabr ayında vətənə qayıdarkən Buddo'nu aeroportdan İslamabada aparan avtomobil konvoyunu onun tərəfdarları gürültülü alqışlarla qarşılamışdı. Bədbəxtlikdən yolda onun konvoyuna hücum edən terrorçunun bombası ilə 130 nəfərdən çox adam qətlə yetirildi. Bu hadisədən sağ-salamat çıxan Buddo dərhal elan etdi ki, seçki kampaniyasını heç vaxt qurbansız ötüşməyən demokratiyanın bərpası uğrunda mübarizəsini hökmən davam etdirəcək. Biz inanırıq ki, Pakistanı parçalanmadan və yaraqlı ekstremistlərin əsarətindən ancaq demokratiya qutara bilər. Buna görə biz bu işimiz naminə həyatdan və azadlıqdan keçməyə hazırıq, təki ki, yaraqlı ekstremistlərə böyük millətimizi təslim etməyək. Müasir dövrdə müsəlman ölkəsinin hökumətini idarə edən ilk qadın olaraq, o 1988-ci ildə Pakistanda baş nazir seçildi. Amma 1990-cı ildə atasının taleyini təkrar edərək, ona qarşı sübutsuz korrupsiya iddiamları nəticəsində baş nazir vəzifəsindən getməli oldu. İndiliklə 1993-cü ildə ikinci dəfə baş nazir seçilən Buddo, 1996-cı ildə yenə istefaya və sürgünə göndərilərək ömrünün növbəti 8 ilini Avropa ilə yaxın şərqdə yaşamalı oldu. 2003. ilde İsveç Mahkemesi Butto ile Erni korrupsiya emellerinde təksirli bilerek barilerinde 6 şerti həbs cezası hükmünü çıxarttı ve Pakistan hükümetinin xeyrinə 11 milyon dolar məbləğində cərimələdi. Bu il ise Pakistan Prezidenti Pervez Müşərrəf Butto'ya karşı bütün iddiamlara xitam vererek onun Pakistan'a qayıtmağına icazə verdi. Maraqlıdır ki, Butto'ya karşı korrupsiya iddiamları belə ona demokratiya uğrunda mübarizə simvolu olarak nə tərəfdarlarının rəğbətini azaltmışdı, nə də düşmənlərinin ədavətini.
Rövşən Rahiboğlu danışırdı. Butto'nun qətlindən sonra Pakistanda Prezident Pərviz Müşərrəfə müxalif nüfuzlu rəqib qalmadı. Yanvarın əvvəli Pakistanda prezident seçkiləri olmalıdır.
Qətildən sonra isə Pakistandakı seçkilərin özünə şübhələr yaranıb. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Başqa bir müxalifət lideri Nəvaz Şərif vəd edib ki, Butto'nun mübarizəsini davam elətdirəcək. O da Butto'nun çatdırıldığı xəstəxananın qarşısına gəlib. Peşavar şəhərində polis Butto'nun qətli xəbərini eşidənlərin təşkil elədiyi mitingi dağıtmaq üçün gözyaşarıcı qazdan və dəyənəklərdən istifadə edib. Azadlıq Radiosunun Pakistandakı müxbiri Nəcib Amir deyir ki, yanvardakı seçki baş tutmaya bilər. Pakistandakı siyasi şərhçilər inanırlar ki, yanvarın 8-dəki seçki keçirilməyə bilər və küçə və bazarlarda böyük ixtişaşlar baş verə bilər. Butto'nun ölümündən sonra müxalifətin seçkidə nüfuzlu namizədi olmayacaq. Seçki komissiyası müxalifətin başqa bir lideri, keçmiş başnazir Nəvaz Şərifin namizədliyini qeydə almaqdan imtina edib. Kontrol Risk Analitik Mərkəzinin Asiya Departamentinin rəhbəri Jennifer Harbison deyib ki, bu qətlə yaxınlaşan seçkilər kontekstində baxmaq lazımdır. Onun fikrincə, Pakistanda vəziyyət qarışa bilər və ola bilər ki, hətta ölkədə yenidən fövqəladə vəziyyət elan olunsun.
Rövşən Qəmbərov xəbər verdi. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. İstəsəz dünyada Azadlıq Radiosunun nöqtəsi saytından da qulaq asa bilərsiniz. Verilişimiz davam edir.
Bugün həbsdəki jurnalistlərdən birinin də məhkəməsi başlayır. Müşfiq Hüseynovu, bizim Yol qəzetinin əməkdaşını rüşvət almaqda ittiham edirlər. Vəkili Vüqar Xassayev deyir ki, jurnalist barədə belə ittihamın özü qanunsuzdur.
Söhbətə qulaq asaq.
Vüqar bəy, nə gözləyirsiniz məhkəmədən?
Bir şahidiniz əslində mahiyyətlə məsələlərə baxılmadığına görə hələ ki məhkəmə baxışının vaxtı təyin olunacaq. İndi yəqin ki, deyəli, məhkəmə gelişəndən baxıb kimdir deyərik.
Vüqar bəy, Müşfiq bəyi ittiham edirlər rüşvət almaqda. Siz necə hesab edirsiniz? Münasibətiniz necədir bu ittihamı?
Mən ümumiyyətlə işin materiallarını tanış olandan sonra müəyyən etdim ki, onun əməlində ümumiyyətlə cinayət tərkibi yoxdur. O əmrlə bizim loqəsində işləmədiyinə görə, hər hansı bir vəzifəsi olmadığına görə ona bu ittihamın verilməsi absurddur. Çünki rüşvət cinayəti, vəzifə şəxsi aiddir və müşfiqin hər hansı bir vəzifəsi olmuyor. O kəndi sahibkar kimi fəaliyyət göstərir. Bu bir. İkincisi də deyildiyi kimi deyil. Ona o heç kəsə rüşvət pul istəmir və tənqidi yazılara görə yəni bu aradan pul tələb eləmir.
Amma kadrlar var idi ki, yəqin siz də görmüsünüz onu televiziyada nümayiş
edir. Pul alınır. Bu biz demirik ki, pul alınmıyor. Amma məsələ burada pul ona verilir. Yazıları yazmamağa görə deyil. O arada kim ki məlumat çatır, həmin şəxsə çatdırılması üçün və ona da hansısa bir vasitəsi kimi eləmək üçün mükafat kimi verilir. Və orada söhbət gedir ki, bunun verilən mənbə var, o mənbənin üzrə çıxarılmasına və mənbəyə ki, pul verilsin, mənbə deyə Rusiyaya getməlidir, 1000 dolar mənbəyə verilməlidir.
Müşfiq bəy, o pulu verməliymiş həmin o mənbəyə ki,
bəl,
mənbə açıqlamasın onu.
Bəl, mənbə etsin və mənbə bu məsələləri bir də daha bu məlumatla götürülməsin. Yəni, tək bizim bu izin yol qəzətində deyil, başqa qəzətlərə də.
Aha, indi ittiham bu sübut olunsa, Müşfiq bəy nə qədər həbs cəzası gözləyə bilər?
Şimdi qanunda belə diyor, 3 ildən 7 ilə qədərdir. Köhnə redaksiyada rüşvət maddəsində 3 ildən 7 ilə qədər.
Səhhəti necədir?
Normal, səhhətindən şikayətim.
Siz inanırsınız ki, müdafiə edə biləcəksiniz Müşfiq bəy?
Mən müdafiəni necə lazımdır quracağam, amma mürəkkəbə çox mən cavab verməm. Bu Azərbaycanda Azərbaycan məhkəmələridir.
Bu Müşfiq Hüseynovun həbsdə olan jurnalistin vəkili Vüqar Xassayev idi. Proses bugün ağır cinayətlərə dair işlər məhkəməsində keçiriləcək. Xatırladım ki, Müşfiq Hüseynovla birlikdə Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir. Bu göstəriciyə görə Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Təşkilatının hesabatında deyilir ki, Azərbaycan dünyada 5-ci yerdədir.
Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi həbsdəki başqa bir jurnalist Eynullah Fətullayevin şikayətinə baxmalıdır. Onu terrorla hədələmədə ittiham ediblər.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətləri dinləyirsiniz. Dalğanı dəyişməyin, ali məktəblərə qəbul qaydaları dəyişir. Bu barədə birazdan söhbətimiz olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Aparıb bir evin pulunu verdim filan müəllimə, tək uşağımın diplomu olsun. Az qala 15 il olar ki, bu ifadəni daha Azərbaycanda işlətmirlər. İndi necə deyərlər? Qəbul qaydaları dəyişib, oxuyan uşaq ali təhsil ala bilir. Azərbaycanda imtihan testləndir.
Amma son günlər narahatlıq var ki, Azərbaycan yenidən həmin dövrə qayıda bilər. Parlament neçə illərdir ki, təxrisalının təhsil qanunu bugün müzakirəyə çıxarır, Babək Bəkir xəbər verir.
Parlamentin müzakirəsinə çıxarılan təhsil haqqında qanun layihəsi xeyli yeniliklərlə zəngindir. Layihəyə görə texnikumları fərqlənmə ilə bitirən şəxslər və olimpiadaların qalibləri birbaşa ali məktəblərin ikinci kursuna daxil olmaq hüququ əldə edirlər. Üstəlik qəbul imtahanlarını tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası aparsa da, yüksək bal toplayan abituriyentlərin ali məktəblərə yerləşdirilməsi səlahiyyəti rektorlara həvalə edilir. Çoxlarının fikrincə yeni qanun layihəsində bir sıra dövlət qurumlarının maraqları toqquşsa da, tərəflər bununla bağlı hələ ki açıq hücumlara keçmirlər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəhbəri Məlikə Abbasova deyir ki, səlahiyyət bölgüsü onlara aid məsələ deyil.
Necə qanun qəbul olunacaqdır, elə də icra olunacaqdır. Heç kim burada heç bir vəzifə bölüntüsü aparmır və bundan məşğul olmaq fikrində deyil. Bizə tapşırılan demək işləri biz həyata keçiririk qanun çərçivəsində.
Təklif edilən yeniliklərin qəbulda rüşvət və korrupsiyaya imkan açacağı ilə bağlı ehtimallara isə Məlikə Abbasova münasibət bildirmir. Ancaq bu məsələlərlə bağlı artıq mütəxəssislər müəyyən narahatlıqlar dilə gətirməkdədirlər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyub deyir ki, yeni təkliflərə güzəştlərin bərpası kimi baxmaq lazımdır. Bu isə bir növ keçmiş sovet dövrünə qaydışdı.
Yəni tutaq ki, hər hansı bir şagird riyaziyyatdan olimpiadada yüksək yer tutubsa, bu deməkdir ki, o digər fənlərdən imtihan verməməlidir və tansız ali məktəbə qəbul olmalıdır.
Ancaq yeniliklərə müəyyən mənada müasir təhsil sisteminin yenilikləri kimi baxanlar da var. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev deyir ki, bir sıra qabaqcıl ölkələrdə də yüksək bal toplayan abituriyentlərin ali məktəblərə yerləşdirilməsi səlahiyyəti elə ali məktəb rəhbərliyinə həvalə edilib. Ancaq onun ehtimallarına görə Azərbaycan kimi korrupsiyanın geniş yayıldığı ölkələrdə bu yeniliklər əks reaksiya doğura bilər. Etibar Əliyev olimpiada qaliblərinin ali məktəblərin ikinci kursunda təhsil almaq hüququ əldə etməsinə də müsbət hal kimi baxır. Ancaq bir şərtlə.
Orada salınmalıdır kənardan. Məsələn, Moskvada keçirilən çarşansa bir olimpiada, Londonda keçirilən və yaxud da Koreyada keçirilən bir olimpiadada əlbəttə ki, ya təbiət fənləri, ya humanitar fənlər üzrə qalib gələnləri İmkansız qəbul olunmalarının biz tərəfdarıyıq.
Etibar Əliyev deyir ki, Azərbaycanda onsuz da indiyə qədər testdən kənar ali məktəblərə qəbul mümkün idi. Onun sözlərinə görə bu, əsasən əvvəlcə Rusiyanın müxtəlif təhsil müəssisələrinin yerli filiallarına daxil olub, sonradan Azərbaycanın istənilən ali məktəbinə köçürmə etməklə baş verir. Etibar Əliyev təəssüflə qeyd edir ki, yeni qanun layihəsində də köçürmə üsulu qalmaqdadır. Sadəcə indi korrupsiya və rüşvət üçün əlavə mexanizmlər işə düşə bilər.
Babək Bəkir yeni təhsil qanunu layihəsi haqqında məlumat verdi. Bugün çıxan səhər qəzetlərin əksəriyyətinin də əsas mövzusu ilə bu mövzudur təhsil qanunu. Azərbaycanda bir qrup adam deyir ki, bu qanunu qəbul eləsələr, onlar ümumiyyətlə təhsil ala bilməyəcəklər, universitetə gedə bilməyəcəklər ya da orta məktəblərə. Elanlardan sonra qəzetlərin icmalı olacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Dalga hökumətə xəbərdarlıq elədi. Təhsil haqqında qanun layihəsi bu şəkildə qəbul olunsa, etiraz aksiyalarına başlayacaqlar.
Çadra davası 50 ziyalı deputatlara müraciət edir.
Aqrar sektora dövlət qayğısına ehtiyac var.
Ukraynada Azərbaycan ərazi bütövlüyü şübhə altına salınıb
və pilotlar Azərbaycanı tərk edirlər. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Gün Səhər qəzeti yazır ki, 50 ziyalı deputatlara müraciət edib, onlar təhsil haqqında qanunun müzakirəsi ərəfəsində Milli Məclisə müraciət göndərir. Bu sənədin Azərbaycanın bütün təhsil müəssisələrinə hicab, çadra və digər dini geyimlərlə gəlməyi qadğan edən bəndin əleyhinə olduğunu bildiriblər.
Dağı Gənclər Hərəkatı da bu qanuna etiraz edir. Deyirlər ki, Vəfa Cəfərova Dağı Gənclər Hərəkatının sədri deyib ki, qanun layihəsinin müzakirəsi ilə bağlı onlar parlamentdə deputatlar vasitəsilə həmin müzakirələrdə iştirak eləmək istəyirlər, öz fikirlərini deputatlar vasitəsilə çatdırmaq istəyirlər. Deyirlər ki, bu insan hüquqlarını məhdudlaşdıran maddələr var orada, qanunda boşluqlar var. Azadlıq qəzeti yazır bunu.
Ayna qəzetinin yazdığına görə Ukraynada Azərbaycanın ərazi bütövlüyü şübhə altına salınıb. Belə ki, Ukraynada belə çap olunmuş Zolotaye stranitsi Ukrayiny, Donetski i Donetskaya oblast illik telefon sorğu kitabında Azərbaycan işğal olmuş Dağlı Qarabağ bölgəsi, Ermənistan ərazisi, Qarabağın şəhər və qəsəbələri isə erməni şəhər və qəsəbələri kimi göstərilib.
Yeni Müsavat qəzetində bir yazı var ki, deməli, pilotlar Azərbaycanı tərk edirlər, buna səbəb onların maaşlarından narazı olmalarıdır. Konsern də rəhbərliyə qarşı əsl qiyam ab havası hökm sürür. Söhbət Azal Dövlət konsernindən gedir. Yeni müsavatı konsern əməkdaşları deyiblər. Deyiblər ki, 6 peşəkar pilot artıq Azalı tərk edib. Aviatexniklar isə rəhbərlikdən narazıdırlar. Bundan başqa, maaşların gecikdirilməsindən başqa firma malları zorla işçilərə satılır. Amma Məhərrəm Səfərli Azalın mətbuat xidmətindən konsernin vətəndaşların təklif və ərizə şikayətləri üzrə xidmət rəisi Məhərrəm Səfərli Yeni Müsavat qəzetinə deyib ki, pilotların ölkələrə başqa ölkələrə çıxıb getməsi təbii səbəbdən baş verir, çünki başqa ölkələrdə onlar daha çox maaş alır. Digər tərəfdən bizim Boeinglərin və aerobusların kapitanları 10 min manat maaş alırlar. İkinci pilotların maaşı isə 8 min manatdır. Amma biz neyniyək ki, başqa kompaniyalar onlara 30 min dollar verirlər. Pilotlar da o şirkətlərə ona görə gedirlər. Amma aviatexniklərin maaşına gəlincə Məhərrəm Səfərli deyir ki, bugündən onların noyabr aylarının maaşları bankomatlara ötürülüb gedib ala bilərlər. Amma firma mallarının, Qazeli firmasının mallarının işçilərə satılmasını isə xidmət rəisi tamamilə yalan adlandırıb. Deyib ki, bu məlumatın heç bir əsası yoxdur. Yeni müsavatın məlumatı idi bu.
Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, Dövlət Dəmir yolunu sabahdan gücləndirilmiş iş rejiminə keçəcək. Dəmir yolunun rəsmisi bildirmişdi ki, 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəliyi günü və Yeni İl bayramı ilə əlaqədar stansiyalarda və vağzallarda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndiriləcək. Eyni zamanda paytaxtdan regionlara və əks istiqamətdə sərnişin axınının artımı nəzərə alınaraq ölkə daxili marşrutlarla hərəkət edən qatarlara əlavə vaqonlar qoşulacaq.
Rusiyada ksenofobiya çiçəklənir yazır Ekspres qəzeti. Bu ölkədə il ərzində milli zəmindəki münaqişələrdə 5 azərbaycanlı öldürülüb, 43 azərbaycanlı xəsarət alıb. Bu, APA'nın insan haqlarına dair Moskva bürosuna istinadla yaydığı məlumatdır bu. Bu, bir il əvvələ nisbətən 3 dəfə çoxdur. Bu hadisələr vaxtı ölənlərin sayı 20% artır. Ekspres qəzeti dərc eləmişdi bu yazını.
525-ci qəzetdə belə bir məqalə çıxıb ki, vergidən yayınan müğənnilərə qarşı sərt tədbirlər görüləcək. Bu barədə Vergilər Nazirliyinin Operativ Nəzarət İdarəsinin rəisinin birinci müavini Habil Məmmədov məlumat verib. Habil Məmmədov qeyd edib ki, hətta Respublikanın tanınmış və populyar müğənniləri də öz dövrələrini aşağı səviyyədə göstəriblər. Belə ki, onlara Faiq Ağayev, Vahid Eyüb Yaqubov, İradə İbrahimova, Röyalə Necəfova və digərləri, belə ki, bu onlar, deməli, onların aylıq gəlirləri 560 manatdır və orta aylıq büdcəyə ödənişlərinin məbləği isə 37 manat təşkil edir. Bunu 525-ci qəzet yazırdı.
Azərbaycanda bir istedadlı musiqiçi var ki, vergi müfəttişləri yatsalar yuxularına da girməz həmin istedadlı musiqiçi, amma biz onun tapmışıq, birazdan onunla söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik mətbuat icmalımız davam edir. Bənəzir Buhutdu Azərbaycanda anıldı. Bayaq da biz xeyli danışdıq bu haqda. Bənəzir Buhutdu Pakistanın keçmiş başnazirini qətlə yetiriblər. Azərbaycanda da anılıb onun xatirəsi. Asiya Dialog İctimai Birliyi Dilara Əliyev adına Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətinin təşəbbüsü tədbir təşkil olunub. Burada Qanun Jurnalının baş redaktoru, Mətbuat Şurasının rəhbəri, 525-ci qəzetin baş redaktoru, Şərq qəzetinin baş redaktoru, Müsavat Partiyasının divan üzvləri və s. ictimaiyyətə adı bəlli olan şəxslər, deməli, Pakistan səfirliyinin binası qarşısına əkil qoyublar, Bənəzir Buhutdunun xatirəsinə şamlar yandırıblar, dualar oxuyublar və bu terror aktını qınayıblar. Azadlıq liderləri Bənəzir Buhutdunun qətlə yetirilməsi ilə bağlı Pakistan xalqına başsağlığı veriblər. Azadlıq blokunun liderləri Əli Kərimli, Lalə Şövkət və Əli Əliyev Pakistan xalqına başsağlığı imzalayıblar. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səzadə
və Şəhla Sultanova.
söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dağılıcı qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlığınız. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosunda aslında xəbər ətərdən sonra 14:24 verilişi olacaq. Bu verilişə 10:25 dəqiqə qalmış qulası biləcəksiniz.
Gənclərin arzusu.
İmkan verilsin, öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
14:24 verilişi saat 10:25 dəqiqə almış olacaq. Hələlik saat 10:04 dəqiqə. 26 dəqiqə işləyir, yarısına 4 dəqiqə var. İndi bizim bir reportajımız olacaq. Baxmayın ki, 5 şəxs var. İndiyə kimi özü bir ixtisas qazanıb, özü özünə təhsil verib, belə demək mümkünsə sənət qazanıb, iş yeri var, üstəlik kiçədə gəzəndə hamının rəğbətli baxışlarını özünə yönəldə bilir.
Musa. Kişi kimi hər gün istedadı ilə pul qazanır.
Özü xəstəmir aparıb anasına verir.
Və bu 5 yaşlı Musanın sənəti balaca uşaqları əyləndirməkdir. Musanı isə həmkarımız Ülkər Akif qızı tapıb.
Bakının mərkəzində yeni ilin gəlişindən xəbər verən bəzədilmiş şam ağacları, şaxta babalar, Santa Klauslar saysız hesabsızdır. Amma əynində Santa Klaus paltarı olan 5 yaşlı Musa diqqəti daha çox çəkir. Təkcə ona görə yox ki, bundan öncə belə balaca Santa Klaus görməyə adət etməmişik. Yoldan keçənləri ayaq saxlamağa vadar edən həm də bu balacanın istedadıdır. Musa əlindəki tütəyi bir həvəslə çalır ki, gəl görəsən. Bu tütək Musaya həm də çörək pulu qazandırır. Hələ körpəykən atasını itirən balaca həmsöhbətim deyir ki, günə ən azı 4 manat pul qazanır. Qazandıqlarını isə anasına verir.
Səhərdən burada oturmuşam, çalıyam. Çoxum mənimlə çalmışam. Həddin dəliyəm, çalıyam.
Musaya tütək çalmağı öyrədən olmayıb. Deyir, əvvəllər sadəcə dilənirmiş. Bir gün isə rahatına tütək satan çıxıb və anasından ona tütək almasını istəyib. Çaldığı mahnı parçalarını isə magnitofonu qulaq asmaqla öyrənib.
Mama magnitofonu qoyur, sürəcə oxuyam, burada deyəm. Qula aşıyam, sonra da özüm çağırır.
Çətindir çalmaq?
Hə.
Nə qədər mahnı çala bilirsin?
3 nənə.
Hansı mahnılardan daha çox hoşun gəlir?
Məni sevir, əlindəsən, nənə, nənə, nənə, nənə, nənə.
Musa həm yaşıdlarının yeni ili necə keçirdiklərindən xəbərdardır. Ümid edir ki, bir gün o da yeni il şənliyinə gedəcək. Bu bayramda isə ona sevinir ki, anası balaca şam ağacı alıb. Yeni il axşamı Şaxta babadan isə başqa hədiyyə gözləyir.
İşte məktəb şey, məktəbə gedənəm, yaşı oxuya. Polis olaram.
Musa təkcə polis olmaq istəmir. Deyir ki, böyüyəndə həm də məşhur musiqiçi olmaq arzusundadır.
Oynadı, maşını tütə çalacaq. Başı ölçədə də gələm, uşaqları sevəcəm.
Balaca həmsöhbətim 5 yaşlı Musanın bayram günündən bir gözləntisi də var.
Mən sevinirəm ki, bayram olacaq. Çoxu burada adama dərəcək, çoxu put qazararam. Gedib özümə maşın alacaq.
Anlaram ki, Musa hətta maşın nəinki maşın olacaq, hətta təyyarə də ala bilər bu istedadla. Bəlkə də Ülkər gələcəkdə fəxrlə danışacaq ki, Musadan ilk müsahibə alan jurnalist olubmuş.
Və Ülkəri bilmirəm, amma mən özüm şəxsən bugün bu cür balaca fədakar bir insanı təqdimiyyatından belə fəxr duyuram. Yəni, bilmirəm, o gələcəkdə doğrudan məşhur olacaq, olmayacaq, amma mən şəxsən fəxr duyuram bugün.
Kim olar, bəlkə ki, məşhur bir Musiqiçi olacaq, Musa, inşallah. Saat neçədir? Saat onun yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Sonra bizim idman xəbərlərimizdə olacaq. Hava məlumatını deşidəcəksiniz.
Pakistan müxalifiyyətinin lideri Benazir Bhutto qətlə yetirilib. Dünya ictimaiyyəti Bhutto'nun ölümünü kəskin şəkildə pisləyib və bunu terrorizm adlandırıb.
İraqda Əl-Qaidənin yerli liderlərindən birini həbs ediblər.
Bugün Milli Məclis təhsili haqqında qanun layihəsini müzakirə edəcək. Azərbaycanda hazırda qüvvədə olan təhsil haqqında qanun 1992-ci ildə qəbul olunub.
Bugün Bakıda həbsdə olan iki jurnalistin işi ilə bağlı məhkəmə olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünya Pakistan müxalifətinin lideri Benazir Bhutto mitingdə qətlə yetirilib. Benazir Bhutto'nun cəsədi onun vətəni olan Sind əyalətinə aparılıb.
BMT Bhutto'nun qətlini pisləyib. Rusiya, Amerika, Fransa, Böyük Britaniya, İtaliya, Yaponiya Bhutto'nun qətlini terrorizm və fanatizm adlandırıb.
Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey də hücumu pisləyib və deyib ki, bu sui-qəsd Pakistanda demokratiya qurulmasını istəməyənlərin işidir. Hindistan isə bu hadisəni iyrənc bir addım kimi qiymətləndirib.
Bugün məhkəmə gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinə sahibi Eynullah Fətullayevin apellyasiya şikayətinə baxmalıdır. Onu oktyabrın 30-da terrorla hədələmə, ədavəti qızışdırma, vergidən yayılmada təqsirli biliblər, 8 il yarım iş veriblər. Bura onun böhtana görə aldığı cəza müddəti də daxildir.
Bugün həmçinin bizim Yol qəzeti əməkdaşı Müşfiq Hüseynovun məhkəməsi də rüşvət almaqda təqsirli bilinir.
Bugün həm də Milli Məclis təhsil haqqında qanun layihəsini müzakirəyə çıxarılacaq. Sonuncu dəfə Azərbaycanda təhsil qanunu 15 il əvvəl 1992-ci ildə qəbul olunub. İndiki yeni qanun layihəsi ilə bağlı ictimaiyyətdə fikir birmənalı deyil. Qanunda ali təhsil mərhələləri, aspiranturanın saxlanması kimi məsələlərə münasibət fərqlidir.
Qəzə zolağında İsrailin hava zərbələri nəticəsində 7 Fələstin yaraqlısı, o cümlədən İslam Cihadı adlanan qruplaşmanın fəal üzvü həlak olub. İsrail hərbiçiləri deyirlər ki, hava zərbələri İsrailə hücum etməyə planlaşdıran yaraqların mövqələrinə indirilib.
İraqda Əl-Qaidənin yerli İraq liderlərindən biri Əhməd Türki Abbas'ı həbs ediblər. Türki Abbas Bağdadın cənubunda vuruşmada yaralanıb.
ABŞ-ın Əfqanistandakı səfiri deyib ki, Əl-Qaida ilə əlaqəsi olmayan və konstitusiyanı tanıyan Taliban yaraqları ilə barışıq ola bilər. Əfqanistan hakimiyyəti ölkənin cənubunda Taliban yaraqları ilə qadağan edilmiş danışıqlar apararaq milli təhlükəsizlik xələl gətirdiyinə görə Avropa Birliyi və BMT rəsmiləri Michael Sampson və Marvin Patterson ölkədən kənarlaşdırmışdı. ABŞ səfiri deyib ki, Avropa Birliyi və BMT rəsmiləri bu addımı xoş niyyətlə atmışdılar.
Və sonda idman xəbərlərimiz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Vladimir Petrojelanin Bakıya gəlişindən sonra əsas həyətə düşməkdə çətinlik çəkən Nadir Nəbiyev Neftçidən ayrılıb. 27 yaşlı hücumçu ölkə çempionu Xəzər Lənkəranla birili müqavilə bağlayacaq. Vaxtilə Neftçidə Ağsəlim Mircavadovun rəhbərliyi altında ilk çempionluğunu qazanan Nəbiyev yenə də bu mütəxəssislə çalışacaq.
İndi Amerikada Los Angeles Galaxy klubunun şərəfini qoruyan David Beckham karyerasının sonuna dair arzusunu açıqlayıb. O, futbol həyatının karyerasının ən parlaq dövrlərini keçirdiyi Manchester United-də son qoymaq istəyir. Beckham deyib ki, bu mənim uşaqlıq arzumdur. Güman edirəm ki, arzuma çatacam. Xəbərlər bu qədər, sonda hava məlumatını deşdik.
Azərbaycanın şərq rayonlarında yağış yağacaq, qərb rayonlarına duman düşəcək, rayonlarda orta temperatur 8-11 dərəcə olacaq.
Paytaxtda isə bugün gün ərzində hava tutqun olacaq, yarımadanın bəzi yerlərində narın yağış yağacaq, cənub küləyi əsəcək, temperatur 7-9 dərəcə olacaq. Vəssalam, Xəbər Ətər burada başa çatır, hava nə cür olur olsun sizə xoş xəbərlər eşitməyə arzu oluruq. Səhər-səhər xəbərləri bir çatırdıq Ülviyyə Səzadə
və Şəhva Sultanova.
İndi bizdən ayrılmayın, efirimiz gənclərin verilişi ilə davam edəcək, efirdə 14-24-də hələlik. Sağ olun.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyədi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşılanmasını görürük.
Hansı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
On dört, Gənclər vaxtınız xeyir. Gənclər ilinin sonuncu gənclər verilişində 14-24-də sizi mən salamlayıram. Rüsalə Əlibəyli. 2007-ci ilə yekun vurmaq üzrəyik. Hər birinizi yeni il 2008-ci ilin gəlişi münasibətlə təbrik edirəm. Amma hələ ki son günlərini yaşadığımız 2007-ci ildən söhbət açacağıq. Bu ilin önəmli hadisələrdən danışacağıq. Ən azı ona görə ki, 2007-ci ili gənclərin həyatında fərqli illərdən hesab etmək olar. Ölkə prezidentinin sərəncamı ilə 2007-ci il gənclər ilə elan edilmişdi. Bu ildə müxtəlif qurumların öhdəsinə tədbirlər planını həyata keçirmək qoyulmuşdu. Qısası, gənclər ilinin gənclərə nə qazandırdığından söhbət edəcək. Bundan başqa həmkarım Durna Səfərli sizə 2007-ci ildə gənclərin həyatında baş verən maraqlı hadisələrin xronologiyasını təqdim edəcək. Amma təkcə bunlar deyil, siz həm də biləcəksiniz ki, gənclər təşkilatları gənclər ilini necə dəyərləndirir. Odur ki, 25 dəqiqəni bizdən ayrılmayın. İndi isə qonaqlarımı təqdim edin və müzakirəyə başlayaq. Ceyhun Osmanlı İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatının həm təsisçisi və Seymur Əziyev Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri. Xoş gəlmişsiniz 14-24 verilişinə, xoş gördüm sizi. Keçək söhbətimizə. Ümumiyyətlə, 2007-ci il gənclərindən siz nə gözləyirdiniz?
Sözdən çıxıb, bu gənclər ilə elan olunanda məsələ ilə bağlı mənim mövqeyim o qədər də optimist deyildi və bununla bağlı bir neçə iqtidarını nümayəndələri ilə bizim müzakirələrimiz olanda da mən fikrimi bildirmişdim ki, bu gənclər ilindən mən nə gözləyirəm. Bizim gözləntilərimiz bu idi ki, ölkədə sosial problemlər var gənclərin həyatı ilə bağlı, təqaüdlərlə bağlı, yataqxanalarla bağlı, təhsildə rüşvətlə bağlı. Yəni bu məsələlər kompleks şəkildə olmasa da, böyük bir faizlə yəqin ki, həllini tapmalıydı. Gənclər ilini elan eləyib, sonra da müxtəlif tədbirlər keçirtmək, nə bilim, teatrlar, açılışlar, sərgilər keçirtmək, əyləncə tədbirləri keçirtmək gənclər ilindən belə deyək də, məhsulu sayıla bilməz keyfiyyətli mənada. Çünki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda bugün əyləncə məkanı var və əyləncə təşkil etməyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycan cəmiyyəti, bütün televiziyalar əyləncə təşkil eləyir. Sadəcə ciddi sosial problemlərin həlli istiqamətində, intellektual resursların istifadə olunmasında keyfiyyətli bir qayda yaranması istiqamətində biz hər hansı bir dəyişikliklər, mən demirdim, gözləyirdik, ancaq qeyd eləyirdik ki, bu olmalıdır. Yəni bu olsa hər hansı bir nəticədən və keyfiyyətdən danışmaq olar. Bu baş vermədi. Bu baş vermədiyinə görə də mən çox təəssüf edirəm ki, biz bu il çox da həyatımızda şəxsi, yəni həm siyasi bir fəaliyyəti olan insanlar kimi, eyni zamanda kütlənin adından da danışsaq, biz deyə bilmərik kütlənin həyatında hansısa bir ciddi dəyişikliklər olub. Yəni barmaqla sayasa, gözlə görəsi bir şey yoxdur. Varsa, yəqin ki mən də dinləyəcəm.
Buyur Ceyhun.
Qeyd olundu ki, tədbirlər planı ilə tanış olunub Seymur bəy tərəfindən və orada əyləncə tədbirlərinin çoxluğu qənaətinə gəlinib, amma qətiyyən belə deyil. Yəni bircə fakt kimi onu qeyd etmək istəyirdim. Yəni layihə sizdədirsə, laf yaxşı çıxardın, biz bir yerdə onu elan eləyək ictimaiyyətə, amma yəni mən də layihənə yaxından tanış olduğuma görə qeyd etmək istəyərdim ki, məsələn, bildiyimiz kimi bir iki həftə öncə təxminən həmin məhz gənclərlə çərçivəsində Beynəlxalq Qarabağ konfransı keçirildi və ilk dəfə idi ki, Azərbaycan gəncləri belə bir məhz konkret olaraq Gənclər və İdman Nazirliyinin təşəbbüsü ilə, yəni ilk dəfə dövlət səviyyəsində belə bir 23 ölkənin iştirakı ilə belə bir konfrans keçirilirdi və məhz ilk dəfə olaraq Qarabağ bəyannaməsi qəbul olundu, məhz həmin o 23 ölkədən gələn gənclərin iştirakı ilə və bildiyiniz kimi artıq siz də yəqin mediadan izləmişsiniz ki, məhz bu bəyannamə bizlərə əldə əsas verəcək ki, gənclər olaraq Qarabağla bağlı tələblərimizi ATƏT, BMT, Avropa Şurası bu müstəvilərdə qeyd edək, amma bu müstəvinin fərqi, bu çərçivənin fərqi ondan ibarət olacaq ki, yəni artıq tək Azərbaycan dövləti olmayacaq bu tələblərlə çıxış eləyən, eyni zamanda bu 23 ölkədən gəlmiş və Qarabağ təşəbbüs qrupu adlanan belə bir qrup tərəfindən. Və sonra qeyd etmək istəyirəm ki, bir çox başqa tədbirlər, məsələn mən sadalaya bilərəm ki, konkret olaraq bu il gənclərin xaricdə kütləvi şəkildə təhsil alması ilə bağlı proqram qəbul olundu. Seymur bəy qeyd edəm, mən razı deyiləm ki, konkret olaraq gənclər ilə baxışı, gənclər və idman Nazirliyi və yaxud da ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının keçirdiyi tədbirlərlə yəni bizim təsəvvürlərimiz məhdudlaşsın. Çünki Azərbaycan gəncləri bu çərçivədən qat-qat artıqdır və qeyd etmək istəyirəm ki, şəxsən mənim üçün ən böyük gənclər ilinin müsbət məqamı ondan ibarət idi ki, və mən bunu da gözləyirdim həqiqətən gənclər ilindən ki, ilk dəfə olaraq Azərbaycanda gənc vətəndaş anlayışı, ümumiyyətlə gənc anlayışına bu qədər önəm verilməyə başladı.
14-24-ü dinləyirsiniz. Bugünkü müzakirələrimiz 2007-ci il gənclər ilinin yekununa həsr olunub. Veriliş boyu öyrənəcəksiniz ki, gənclər ilindən nə qazandı. Qonaqlarım Seymur Əziyev Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri və Ceyhun Osmanlı İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatının həm təsisçisi. Ümumiyyətlə, gənclərli gənclərin həyatında hansı rol oynadı?
Qarabağla bağlı konferansı məndə alqışlayıram. Sözün açığı, bu gənclər ilinin ən böyük uğursuzluğu bilirsiniz nə oldu? Azərbaycan gənclərinin içərisində biz əvvəllər tədbirlərdə bir yerdə görüşürdük. Bu gənclər ilindəki tədbirlərin heç birində nə müstəqil, mən irəli nəzərdə tutmuram, nə də ki, xarifət gənclər təşkilatları ümumiyyətlə iştirak eləmədilər. Heç bir konferanslara bizi dəvət eləmədilər, heç bir tədbirlərə. Bu, mən onun üçün məhz deyirəm ki, bu yapın və yap ətrafı gənclər təşkilatlarının ili oldu. Siz deyirsiniz Qarabağ konferansı ilə bağlı. Mən dəfələrlə qeyd elədim ki, bu bizim elitar gənclərin, yəni siyasətlə məşğul olan, ictimai işlə məşğul olan gənclərin həyatına söhbət getmir. Biz müəyyən mənada özümüzü təsdiq eləmiş adamlarıq. Biz, məsəl üçün, tələbənin, aspirantın, magistrantın həyatında olan dəyişikliklərdən söhbət gedir. Xarici və oxuyan gənclərlə bağlı vurğuladınız. Dövlət tələbə qəbulu dövlət komissiyası özü hələ müəyyən edə bilməyib ki, o gənclər xarici hansı prinsiplər, meyarlar üzrə belə deyək də seçilib göndərilib. Məsələ burasındadır ki, bunu qəbul etmək lazımdır ki, burada bir ayrı seçkilik var və yaxşı olar ki, bu ayrı seçkilik ola bilsin ki, bir dəfəyə yox, ancaq sıradan tədricən aradan qalxsın.
Azərbaycan cəmiyyətində artıq seçim meyarları formalaşmışdır. Mən buna ayrı seçkilik yox, mən buna konkret seçim meyarları deyərdim və bu seçim meyarları ondan ibarətdir ki, həqiqətən də daha çox təhsil olan, daha çox potensial olan gənclər gedib bu proqramda təhsil almalıdır və biz həqiqətən də yəni Azərbaycandakı bu islah islahatları qəbul olmalı, tam şəffaf olaraq. Çünki bu tək təhsil sahəsində deyil islahatlar. Dövlət qulluğuna gənclərin obyektiv şəkildə cəlb olunması məqsədi ilə, yəni prezident yanında dövlət qulluğu komissiyası yaranmışdır. Digər iş yerlərinə qəbul. Yəni bu böyük bir islahatlar gedir bu məsələ ilə bağlı və onlar hər birimizin gözü qarşısında baş verir. Cəmiyyətdə belə fikir var ki, kim gözəl görər, gözəl də düşünər.
Azərbaycan gənclərinin siyasətlə məşğul olan təbəqəsi və müəyyən insanları təmsil edən insanlar, xüsusən bu məsələnin üzərinə dayanmalıdırlar ki, onların təmsil etdiyi qrupların, sosial fokus qrupların, yəni o belə deyək də gənclərin, tələbələrin, aspirantların həyatına nə dəyişib? 65 manat aspirant kimi mən maaş alıram. Azərbaycanda elmi axtarışa və arayışa 65 manat pul verilir. Bu 65 manat iki rəqəmli inflyasiyanın dövründə hansı elmi axtarışlar və arayışlar eləmək üçün, tapıntılar eləmək üçün kifayətdir? Gənclər ilində məhz gənclər ilində sosial ipoteka ləğv olundu. Biz cavan adamlarıq da, biz heç bir hakimiyyətlə axıra qədər ömür sürməyəcəyik. Biz daha çox insanlarla bir yerdə olacağıq. Biz real vəziyyətdən danışmadıq ki, real vəziyyət nədən ibarətdir. Gənclər məsələsində də hər şey ona görə düzəlmir ki, bir qrup gənc durub deyir ki, biz yaxşı yaşayırıq. Zəhmət olmasa gedək Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanalarına, baxaq görə Azərbaycan gənci necə yaşayır, necə oxuyur. Bunun stipendiyası imkan vermir ki, belə deyək də o təqaüdü. Hər gün bir yumurta bir çörək alsın, bu ayın axırına qədər çatsın ona. Deməli vəziyyət çox pisdir.
Gəlin söhbətimizə biraz ara verək və həmkarım Durna Səfərli bu il ölkədə gənclərlə bağlı baş verən ən önəmli hadisələri gözdən keçirib və əsas məqamlara birlikdə qulaq asaq. Sonra davam edərik.
Gənclər ilində nələr gözə dəydi? Gənclərin yaşı 35-dən 29-a endirildi. Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsil alması ilə bağlı dövlət proqramı qəbul olundu. Susmayaq biz saytının yaradıcılarından gənc aktivist Bəxtiyar Hacıyev həbs olundu. Gənclər və İdman Nazirliyi Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri adlı layihə həyata keçirdi. ABŞ-da Azərbaycan gənclərinin forumu keçirildi. Dağlı Gənclər Hərəkatının üzvləri keçirdikləri ondan çox aksiya nəticəsində polislə üzləşdilər. Gənclər ilində 62 gənc əsgərin meyidi gətirildi. Bakıda Güam ölkələrinin gənclər günləri keçirildi. MDB və Baltikyanlı ölkələrin gənc liderlərinin 3-cü forumu keçirildi. Gənclərin mətbuat orqanı Alma qəzeti bağlandı və yenidən fəaliyyətə başladı.
Siz elan olunan tədbirlərdən danışdınız. Bəs gənclər indi özünüz nə etdiniz?
Cəmiyyət çox böyük təbəqələrdən ibarətdir və siz adi bir məsələn qədərcə sosial ipoteka ləğv olunub. Bu yanlış bir məlumatdır. Yəni 2007-ci ildə bu ipotekalar verildi. Sadəcə ipoteka fondundakı məbləğ tükəndikdən sonra növbəti il üçün 35 milyon manat ayırdılar. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni biz təkcə bu prosesləri analiz edərkən yəni Azərbaycan kontekstində analiz etməməliyik. Yəni biz bir dünya təcrübəsinə baxsaq, məsələn Amerika, Avropa banklarının, xüsusilə İngiltərə banklarının ən böyük zərbə altına qoyan məsələ məhz ipoteka məsələləridir. Biz həmişə irəli hərəkatı olaraq hesab etmişik ki, cəmiyyət bizik, yəni mənəm, sizsiz, digər fərdlərdir və biz fərdlər cəmiyyətimizi meydana gətirir. Və ona görə də cəmiyyətin tam olaraq, tam mənada inkişafı yalnız bu bütün bir fərdlərin eyni qədər məsuliyyəti ilə baş tutacaqdır və 5000 gənc varsa biz konkret olaraq o gənclərin üçün nə edə bilərik? Biz bu suala ilk olaraq cavab tapmalıyıq. Biz 500-dən artıq tədbirlər həyata keçirmişik. Bu gün irəliçi gənclər şəhərin bir növ qeyri-abad hissələrini abadlaşdırmaqla məşğuldur. İrəliçi gənclər ağac əkməklə məşğuldur. Xarici dili mənimsəyən insanlar, yəni gənc üzvlərimiz bilməyənlərə 9 dildən, yəni bir növ ofis daxilində kurslar həyata keçirirlər. Yəni biz ayrı-ayrı elmi mövzularda diskussiya klubları təşkil edirik. Bu gün essay müsabiqələri həyata keçirilir. Hətta gənclərin incəsənət qabiliyyətlərinin ortaya çıxarılması, ayrı-ayrı rəsm müsabiqələri, yəni bu yaxında çox uğurla həyata keçirilən wallpaper müsabiqələrinin şahidi olduq. Beynəlxalq konfranslar, simpoziumlar həyata keçirilir. Hansı ki, bu beynəlxalq aləmə gənclərlə bağlı inteqrasiya etməyimizə Azərbaycan gənclərinə imkan verir. Ancaq 2007-ci ildə 200-dən çox üzvümüzü xarici tədbirlərə göndərmişik, hansı ki, onlar gediblər, həm öyrəniblər, həm də öyrəndiklərini gəlib Azərbaycanda tətbiq edirlər və edəcəklər. Bu yaxında götürək ki, bir neçə gün əvvəl günü bayrağımızla fəxr edək aksiyası keçirtdik. Yəni biz insanlara, Azərbaycan vətəndaşlarına başladıq Azərbaycan bayrağı paylamağa ki, yəni hər bir insan başa düşsün ki, onun bayrağı önəmlidir və hər bir insanın evində bayraq olsun və biz Azərbaycan prospektində bəzi evləri, yəni vətəndaşların təşəbbüsü ilə evlərlə bayraq balkonlarından, yəni bayraq astıq.
Deməli əvvəllər vəziyyət belədir. 2 fevral Gənclər Günü ilə bağlı və ümumiyyətlə gənclər ilə bağlı bizim xüsusi bir öhdəliyimiz yox idi. Bu da onunla bağlıdır ki, bu ümumiyyətlə Azərbaycan Gənclər Günü və gənclər ilə anlayışına biz əvvəldən belə təftiş eləmişdik ki, bu konkret həyat real bir dəyişiklik olan plandan və proqramdan ibarət olsa, nəticə verəcək. Bizim bunu eləmək üçün resurslarımız yox idi. Nə də biz İlham Əliyevi dəstəkləyən gənclər təşkilatı deyildik ki, bu işlərin təşkilatçılığına iştirak edək. Bizim üzərimizə düşən məsələ bu işlərin monitorinqini aparmaq idi. Və biz gənclərin son 3 belə deyək də 1-ci 3 rübünün monitorinqini apardıq. Söhbət bundan gedir ki, biz üzərimizə düşən, yəni müxalifət təşkilatı kimi üzərimizə düşən işi gördük. Bunun monitorinqini apardıq və cəmiyyətə çatdırdıq. Neqativ tərəflərini və qismən də pozitiv tərəflərini çatdırdıq. Amma söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi kimi bir təşkilatın, partiyanın ofisi yoxdur, mərkəzi ofisi yox. 93-cü ildən bu günə qədər Azərbaycan hakimiyyəti bizdən 73 rayon ofisini alıb və bir mərkəz ofisini alıb. Belə bir halda İrəli Gənclər Təşkilatı şəhərin mərkəzində ofisdə seminarlar keçirir. Siz bilirsiniz bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, yəni şərhə ehtiyac yoxdur. Hər hansı bir şəxs bizə ofis satmaq istəyəndə min cür təzyiqlərə məruz qalır. Azər bizim fəaliyyətimiz də bunun olub ki, həbsdə olan 10 jurnalistin azadlığı ilə bağlı tədbirlər keçirmişik. Həbsdə olan və məhkəmədə sübuta yetirilməyən, hökmü sübuta yetirilməyən Ruslan Bəşirin azadlığı ilə bağlı tədbirlər həyata keçirmişik Azərbaycan gəncinin. Və gənclər ilə bizim üçün xüsusən əlamətlər olub 14 dekabrda şəhərin mərkəzində keçirdiyimiz dinz aksiyasının polis vəhşiliyi ilə dağıdılması ilə nəticələndi və bizim hər hansı bir aksiya keçirmək imkanımız olmasa siz bayraq paylayırsınız. Gecə Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatı bayraq paylaşdı. Nə ilə
bağlı idi Seymur aksiyası?
Qənimət Zahidin azadlığı ilə bağlı. Sadəcə azadlıq qəzetini vətəndaşlara paylayırdı. Ağac əkmək lazım deyil. Gedib göydələnləri dikiləndə bina kəsilən ağaclar var. Gedib onları qorumaq lazımdır. Bitmiş və gövdələşmiş ağacları qorumaq lazımdır. Ağac əkməyə nə ehtiyacı var ki? Mən demək istədiyim budur ki, bilirsiniz, bu ayrı seçkilik məsələsi var və konkret fəaliyyətlə bağlı da 500 tədbir bilirsiniz nə deməkdir. 500 tədbirə siz nəyi dəyişdiniz? Hansı bir gəncin həyatında, bir nəfərin həyatında dəyişiklik əldə elədiniz?
Bu məsələyə mən mütləq şəkildə müdaxilə etməliyəm. Yəni təəssüf ki, yəni heç bir dənə də olsun konkret tədbirin adını
gəlmədi. Yəni ofisim yoxdursa Bakıda mən nə edəməliyəm?
Siz ofisiniz yoxdur, siz nə yoxdur? Çünki sizin ideyalarınıza inanan üzvləriniz yoxdur. Bu gün irəli hərəkatın üzvləri lazım olur, əgər hansı bir xeyriyyə aksiyasına məşğullar, gedirlər uşaq evinə, pul ortaya qoyaraq gedirlər, bunu eləyirlər könüllü şəkildə. Bir ofis götürmək şəhərin istənilən bir yerində bu problem deyil. Sadəcə bir növ sizdə hələ də
hələ də 90-cı illərin pulunu verəcəm.
Gəl mövzudan uzağa getməyək. Seymur, deyirsən monitorinq keçirmisiniz. Buyur, monitorinq nəticələrindən danış.
Biz çox tələbə yataqxanaları ilə bağlı 5000 nəfər arasında monitorinq apardıq. Bu iki istiqamətdə oldu. Bir, yataqxana probleminin yaratdığı belə deyək də fəsadlarla bağlı oldu. İkincisi də tələbələrin ümumi problemləri ilə bağlı oldu. Belə bir nəticəyə gəldi çıxdıq ki, təxminən Azərbaycana rayondan, regionlardan gələn tələbələrin 75% kirayədə yaşayırlar və bu 75%-ın da 35-40% rayondan gələnlərin qızlardan ibarətdir və bu qızların da çox təəssüf olsun ki, böyük bir hissəsi müxtəlif şəkildə təşkil olunan kirayə evlərdə yaşayırlar. Bu təşkil olunan kirayə evlərdə sonradan bunların əxlaqsızlıq yuvalarının ayaq açmasına səbəb olur. Xüsusən kirayədə qalan tələbələrin dərsə getməmək problemi var. Yəni onlar kirayədə qalırlar, mütləq məcburdurlar ki, işləsinlər, ki, kirayəni ödəsinlər. İşləməkdən ötürü dərsdən yayınma halları baş verir və dərsdən yayınma halları da gətirib rüşvətə çıxardır. Çünki o işlədiyinin bir hissəsində dekanlara, dekan müavinlərinə verirlər ki, onların o gəlməməklə bağlı qeydləri pozulsun. Yəni bax əsas məsələ monitorinqin nəticəsi bu oldu. Biz getdik Azərbaycan gəncinin o kütlənin içərisində bu təhlilləri apardıq və bu nəticəyə
gəldik. Siyasətdə daha geniş mənada nə baş verdi? Daha geniş mənada o baş verdi ki, Azərbaycan hökuməti Gənclər İli çərçivəsində təxminən 50-yə yaxın tədbir keçirdi, heç birinə bir müxalifət və müstəqil gənclər təşkilatını dəvət eləmədi.
Varsa əgər sizdə konkret təkliflər, o təkliflərlə çıxış eləmək lazımdır. O təklifləri qaldırmaq lazımdır. Siz nə vaxt tutalım? Bizə müraciət eləmişik İrəli Gənclər Hərəkatı. Götürək filan problemi var gənclərin filan sahəsinə bağlı. Əlbəttə bu yataqxana problemi qeyd edəcək. Bəli, biz də razıyıq. Belə bir problem mövcuddur. Amma problemin səbəbini də araşdırmaq lazımdır. Nəyə görə? Çünki həmin o tələbə yataqxanalarının əksəriyyəti hal-hazırda, yəni evsiz, eşiksiz, qaçqın və məcburi köçkünlərimizlə məşğulmaşır. Bildiyiniz kimi indi yeni qaçqın və köçkünlər üçün qəsəbələr salınır, müasir standartlara uyğun və bizə söz verilib ki, növbəti etapda həmin ilk öncə tələbə yataqxanalarda məskunlaşan qaçqın və məcburi köçkünlər köçürüləcək həmin o qəsəbələrə, yeni tipli qəsəbələrə və ondan sonra o yataqxanalar müasir standartlarda təmir olunacaq və veriləcək yenidən tələbələrin ixtiyarına.
14-24-ü dinləyirsiniz. Bugünkü müzakirələrimiz 2007-ci il Gənclər İlinin yekununa həsr olunub. Veriliş boyu öyrənəcəksiniz ki, gənclər ilindən nə qazandı. Qonaqlarım Seymur Əziyev, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri və Ceyhun Osmanlı İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatının həm təsisçisi. Danışdı Seymur ki, problemləri gördülər. Bax, sən də qeyd etdin ki, hansı tədbirlər keçirdiniz. Bax, bu tədbirlərin nəticəsində gənclərin hansı problemi həll edildi və bir il yetərli idi mi?
Gənclər cəmiyyətimizin tərkib hissəsidir və götürək 4 il ərzində əgər son 4 il ərzində 530 min yeni iş yeri açılırsa və bunun da əksəriyyəti işlə təmin olunanların gəncdirsə və bu birbaşa olaraq onların işlə təminatı, onların sosial vəziyyətinə müsbət təsir edirsə, hansı ki davam olunur onların mədəni vəziyyətinə təsirindən, intellektual vəziyyətinə təsirindən, təhsil vəziyyətinə təsirindən və s. bütün bu müsbət
gənclər
ili indiyə kimi yaşadığımız illərin biridir.
Aysa, o deməli bunu təqvim ili. Deməli bunu danışmağa dəyməz.
2007-ci il təqvim ili idi. Və sadəcə olaraq gənclərin önəmi cəmiyyətdə qalxdı.
Siz cavabı verdiniz.
Bəli,
siz cavab verdiniz ki, bu sıradan bir il idi, heç nə baş vermədi və mövcudə gözləməyə dəyməzdi.
Deməmişəm, o sizin təxəyyülünüzün məhsuludur. 2007-ci gözəl bir start idi, amma son nəticədə unutmamaq lazımdır ki, yəni necə ki 2005-ci, 2006-cı, 2007-ci, 2008-ci bu davam edəcək. Burada qeyri-adi möcüzələrin olmasını gözləmək sadə löflü yollardır.
Azərbaycanda Ceyhun müəllim çox konkret və şərhə ehtiyacı olmayan bir ifadə işlətdi ki, bu adi bir təqvim idi və mövcudə gözləməyə də ehtiyac yox idi. Tamamilə razıyam ki, heç nə gözləməyə belə mövcudə gözləməyə də ehtiyac yox idi. Söhbət mövcudən də getmirdi. Söhbət ondan gedirdi ki, sıralı problemlər var idi və bu problemlərin həlli istiqamətində hər şeyi gözləyirdi. Bu həll olunmadı. Uf, qənaətdə də deyiləm ki, ümumiyyətlə bu konfranslar falanlar keçirilirdi. Bunların hamısı neqativ idi. Mən bunların hamısını qapqara görürəm. Qətiyyən belə deyil. Yəni bunun bütün bu tədbirlərin hamısı progressiv tədbirlər idi. Amma eyni zamanda bu müəyyən bir dairə üçün nəzərdə tutulmuş tədbir idi. Daha geniş şəkildə gənclər ilə Azərbaycan gənclərinin həyatına daxil olan bir tədbirlər keçirilmədi. Azərbaycanda elə bir reallıq var ki, onu nə siz dəyişdirə bilərsiniz, nə mən. Bunu cəmiyyət dəyişdirə bilər, zaman dəyişdirə bilər və biz də bunun üçün bir yerdə fəaliyyət göstərib bu işləri həll etməliyik. Amma siz bir tərəf tutmusunuz, deyirsiniz, yox, siz hər şeyi qara görürsünüz. Axı bu ölkədə əgər ağ bir şey yoxdursa və bütün bu şeylərin hamısı yalnız imitasiya xatirinədirsə, onda mənim günahım nədir ki?
Gənclər hələ başlayanda, yəni konkret olaraq gənclər haqqında qanuna dəyişiklik olunmalı idi. Və bütün ölkəyə Gənclər İdman Nazirliyi və eyni zamanda Milli Məclislə bərabər işçi qrupu tərəfindən bütün gənclər təşkilatlarına, bütün siyasi partiyaların gənclər birliklərinə müraciət olundu ki, konkret öz təkliflərini versinlər. Amma təəssüf ki, sizdən təklif gəlmədi. Düzdür, sizin həmkarlarınız bu...
Mən niyə təklif elədim?
Sizin həmkarlarınız Müsavat Partiyasının nümayəndələri çox fəal şəkildə belə deyə, öz tövbələrini bildirmək istəsələr, amma təəssüf ki, onlar da geri qalmadı. Konstruktiv mövqe tutmuşdu. Amma bunun özü göstəricisi, yəni mən sizin o sualınıza cavab verirəm ki, siz bu ictimai şuralarda iştirak etdiniz. Və siz indi deyirsiniz ki, siz heç bir tədbirə dəvət almamışsınız. Sadəcə danışmaqla bu iş bitməz.
Gəlin Durna Səfərlinin ölkədə aparıcı gənclər təşkilatı arasında keçirdiyi sorğuya qulaq asaq. Görək onlar üçün gənclərin ən maraqlı hadisəsi nə olub? Sizin üçün 2007-ci ilin gənclərinin ən yadda qalan hadisəsi hansı oldu? Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Departamentinin sədri Ramin Hacılı.
Xüsusi bir hadisə olmayıb, yəni ona görə də bir şey deyəmirəm gənclər ilində. Gənclər ilindən yaxşı hadisəsi gənclər ilinin elan olunması idi.
Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Elnur Məmmədli.
Müsavat Gənclər Təşkilatının iki beynəlxalq təşkilata üzv qəbul olunması. Elə bir bütün gənclərə aid olan bir...
Ol Azərbaycan Gənclər Hərəkatının üzvü Turqut Qəmbər.
Gənclər ilinin yadda qalan hadisəsi, sırf gənclərlə bağlı elə bir hadisə yadımda qalmadı. Bu ildə əvvəlkilər qədər eyni cür, eyni formada keçirdi. Yəni, xüsusi bir yenilik görmədim mən.
Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova.
Gənclər ilində mənim heç bir gözləntilərim özünü doğrultmadı düzünsə. Nə təhsil haqqında qanun qəbul olundu duna, nə də ki, bir ciddi bir ipoteka istər olsun gənclərə verilməsində bir belə değişiklik olmadı. Yəni, heç bir düzü səsləndi ki, bu olacaq. Ancaq elə şərtlər qoyuldu ki, heç kim bunu sərf eləmədi. İkincisi, bu təhsil sistemində bir sıra qanun pozuldu. Məsələn, baloni sisteminə keçirdə elə qüsurlar oldu ki, sonra tələbələrin, burada gənclərin problemləri yarandı. Yəni, mənim gözləntilərim heç biri özünü doğrultmadı bu ildə. Gənclər ili elan olunsa da, bu ancaq kağız üstündə qaldı.
Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Həsən.
Dünyada həyata keçirilən sülh və təhlükəsizlik istiqamətində gedən layihəyə dəstək olaraq gənclər dünyada sülh və təhlükəsizlik tərəfdarıdır adlı beynəlxalq hərəkatın Bakıda təsir olunması, məsələn bizim üçün və eyni zamanda gənclər çərçivəsində bizim üçündən yadda qalan hadisələrdən biri Azərbaycan gənclərinin tarixi yadlarına, tarixi keçmişlərini nəzərə salaraq Qubada aşağılanmış 1982-ci ildəki gənclər diqqətini çəkəcək ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı üçün çox əhəmiyyətli olacaq soyqırım məzarlığının ziyarət edilməsi məsələn mənim üçün ən yadda qalan hadisələrdən biridir. Həmçinin gənclər çərçivəsində biz Avropada, Amerikada geniş tətbiq olunan yay məktəblərinin səmar skullarını Azərbaycan tətbiq edərək təxminən 400-dən çox gəncimizin müasir formada dövlət hökumət rəsmilərindən qeyri-formal xarakterli bir araya gəlməsini təşkil edən bir layihə həyata keçirmək olub. Bu da bizim üçün ən yadda qalan hadisələrdən biridir gənclər olaraq. Əhəmiyyətli hadisələrdən biri də biz ilk dəfə gənclər birliyi olaraq özümüzün mətbu orqanımıza sahib olmamız, Yeni Azərbaycan Gənclər adlı qəzetimizin nəşrinə başlaması və bu nəşrin bu gündə uğurla yüksək səviyyədə davam etməsi. Mənim üçün ən yadda qalan cənab prezidentimiz İlham Əliyevin bizləri qəbul etməsi və mənim prezident qarşısında görülən işlərlə bağlı hesabat verməyim.
Gənc Türklər İctimai Birliyinin sədri Əbülfəz Qurbanlı.
Demək olar ki, bir yadda qalan hadisə olmayıb. Əslində, bu Azərbaycan hakimiyyətinin dövlət gənclər siyasəti haqqında qanunun imitasiyası olub. Ancaq gənclər üçün şovlar təşkil olunub, şov proqramlar olub. Heç bir uğurlu gənclərin inkişafı üçün heç bir uğurlu addım atılmayıb. Yəni, mən elə bir yadda qalan hadisəni xatırlamıram. Fikirləşirəm ki, elə 2007-ci ilində gənclər ili elan olunması mənfi mənada yadda qalan hadisədir.
Simo Gənclər Şəbəkəsinin üzvü Elçin Güləliyev.
Bilgənə yadımda qalan ilin ortasında gənclər təşkilatlarının sərgisi oldu, Respublika sərgisi. Yadımda qalan o idi, yeganə vaxt idi ki, dövlət təşkilatlarından kimsə Təhsil Nazirliyindən sonra Gənclər İdman Nazirliyindən bir də Prezident İcra Aparatından nümayəndələr gəlib gənclər təşkilatına ziyarət edədilər.
Deməli, yekunlaşdıraq. Sadəcə çox konkret istəyirəm. Qeyd edəsiniz ki, gənclər ili gənclərə nə qazandırdı?
Elə bir qazanc əldə olunmadı. Amma xüsusi qazanclardan biri bu oldu ki, gənclər bir daha başa düşdülər ki, yəni hər şey, belə deyək də, onların adının çəkilməsindən ibarət oldu. Yəni, imitasiya oldu ki, gənclər gələcəyimizdir. Bu, Darvinizmin əsas prinsiplərindən biridir. Bunu müasir Azərbaycanda çox ciddi bir siyasi şuara çevirdilər. Gənclər gələcəyimizdir. Əlbəttə belədir ki, bugünün gənci gələcəkdir. Yəni, biri çox sözdən ibarət bir kampaniya oldu və nəhayətdə 130 min tələbəsi olan bir ölkədə bu tələbə və intellektual gəncliyin, nə bilim, bu kütlərin həyatında hər hansı bir dəyişiklik olmadı. Yəni, gözlə görülən, əllə tutulan. Yəni, bir qazanc olmadı. Bir xarici ali məktəblərə getməklə bağlı proqram oldu, orada da qeyri-şəffaflıq oldu. Başqa bir şey mən deyə bilmərəm. Əgər oldusa, hər hansısa bir ciddi irəliləyiş, mən hazıram onu eşitməyə, yəni konkret faktla ki, bax, bir, bu məsələ. İki, bu məsələ, mənə gəlir ki, belə bir şeylər olmadı.
Buyur, Ceyhun.
Gənclər ilinin ən böyük uğurlarından hesab edirəm biri bu oldu ki, məhz cənab prezident tərəfindən, yəni 2007-ci ilin gənclər üçün, yəni adı bir il olmaması üçün, əlbəttə ki, biz hər birimiz başa düşürük ki, yəni məntiqli insanlar kimi, yəni nəticədə 2007-ci il bir təqvim ilidir. Amma məhz bu ilin gənclər üçün adı bir il kimi keçməməsinin, maraqsız bir il keçməməsi üçün yəni, konkret olaraq bu il gənclər ilə elan olundu və konkret olaraq gənclərlə strateji hədəflər ortaya qoydu. Konkret olaraq gənclərə etimadın artırılması, gənclərin ayrı-ayrı məsələlərdə səlahiyyətləndirilməsi, gənclərin cəmiyyətin konstitusion bir subyekt olaraq gənclərin önə çəkilməsi, gənclərin cəmiyyətin yəni konkret olaraq iştirak prosesinə dəlb olunması və əlbəttə ki, ilk olaraq gənclərə
olan rəğbəti gənclərə olan inamı artırdı. Ali məktəblərdən magistratura ümumiyyətlə sistemində olan müəyyən islahatlar və bundan sonra təhsil komissiyasını bu təhsil qanunu müzakirə Milli Məclisin təhsil komissiyası təhsil qanunu müzakirəyə çıxarılması və gözlənilir ki, gələn il yaz sessiyasında bu qanun qəbul olunacaq.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə. Gəldiniz, maraqlı müzakirələr apardıq.
Buyurun.
Siz sağ olun.
14/24-ün 2007-ci il efirinə burada nöqtə qoyduq. Yeni ildə yeni müzakirələrlə görüşünüzə gələcəyi. Gənclərlə başa çatsa da gələn hər yeni ilin gənclərin ili olması arzusuyla sizdən ayrılıram. 2008-də görüşərik. Hələlik.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.